Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект першочергових антикризових заходів.
Колеги, я прошу показати по фракціям. Партія регіонів 2, блок Юлії Тимошенко 156, наша Україна 72, комуністи 0, блок Литвина 18.
У цілому законопроект про подолання впливу світової фінансової кризи на економіку України мають ухвалити завтра. Це є однією з умов отримання кредиту МВФ. Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект щодо забезпечення фінансування дострокових виборів. За таке рішення проголосували лише 222 депутати. Під час голосування депутати ледве не побилися. Ксенія Ляпіна. Ляпіна – наша Україна.
Я взагалі не знаю, при чому тут картка Рибакова, тому що в нас її нема, не було і ніколи не було. А голосів не достало зовсім не Рибакова. Мене, наприклад, голос Рибакова не хвилював. Вони відібрали картки, вони вважають, що якихось людей немає, чиїсь картки почали видірати. Я бачила лише кулаки і, вибачте, чула, як матеряться б'ютівці.
А ось що сказав Олег Ляшко, б'ют.
Брешуть наші опоненти. Неправда. Ми велися нормально, але ми не давали можливості голосувати карткою депутата, який відсутній. Який рахується в нашій фракції Рибаков. Виготовили дублікат, самого Рибакова немає. За Рибакова нажимає Шкутяк, депутат Шкутяк з нашої України. Нехай його приймуть свою фракцію і хай тоді голосують.
Олег Ляшко. Питання дати проведення позачергових виборів до парламенту залежить від народних депутатів. Про це сьогодні на форумі «Україна-Польща» в Донецьку заявив Віктор Ющенко.
Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Другими словами, спочатку фінансування виборів, проведення змін і доповнень. Другим кроком – указ президента про проведення дострокових виборів з конкретною їх датою.
Віктор Ющенко. Президент Польщі Лех Качинський запросив Віктора Ющенка на 10-й економічний саміт до Польщі. Лех Качинський сьогодні перебував в Донецьку на форумі «Україна-Польща». Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не дає можливості, і не має можливості для виготовлення нової ядерної зброї. Нова угода про перебування американських військ в Іраку має передбачати чітку заборону військовим Сполучених Штатів використовувати територію цієї країни для нападу на її сусідів, заявив речник іракського парламенту. НАТО має дати чіткий сигнал, що Грузія перебуває на шляху до членства в альянсі, заявив грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у середу 29 жовтня. Перший крок зроблено.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проект на користь президентського.
Чудово.
Отже, депутати домовились попередньо спільно боротися з фінансовою кризою. Що далі? Міжнародний валютний фонд зібрав рятівну позику для Угорщини.
Валют алаппал фойтатут тагялашокнак аз а цілля, хоч теремчунк Магіруссах самаре бістоншагі капут.
Чи можна довіряти опитуванням, що Обама переможе на виборах у США? Чи довіряє їм сам опонент Маккейн?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Про все це і багато більше після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. З вами «Свобода сьогодні». Після довгих днів зволікань і відкладань цього дня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, спрямований на запобігання негативних наслідків
фінансової кризи. Це лише перший крок до спільних дій. Завтра має бути другий крок, і він обіцяє бути непростим. На завтра заплановане друге читання законопроекту, і завтра ж мають розглядати питання щодо фінансування дострокових виборів. На зв'язку із Києва наш кореспондент Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, цікаво дізнатися подробиці, які основні положення антикризового закону.
Цей наразі законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду для підтримки банків і бізнесу. В цей фонд буде скеровано надходження від приватизації, перевиконання прибуткової частини бюджету і засобів, отриманих від операцій з державними цінними паперами. Законопроект також передбачає надання Національному банку права вимагати обов'язкового продажу частини валютної виручки експортерами. Разом з тим, законопроект відкладає підвищення мінімальної зарплатні до рівня прожиткового мінімуму до 2011 року. Проте, чи не найголовнішим наслідком прийняття закону, урядовці називають те, що Україна зможе отримати 16,5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду під дуже низький відсоток. Аби забезпечити результативне голосування, Юлія Тимошенко зняла урядовий антикризовий законопроект і закликала підтримати документ, внесений президентом.
Ми цілком і повністю розділяємо цей законопроект президента, підтримуємо його. Наша фракція повністю віддасть 156 голосів за цей законопроект, і ми готові далі його виконувати. З великим задоволенням знімаю урядовий проект на користь президентського.
Чудово.
Чудово, це вже була реакція Арсенія Яценюка, як я розумію. Дмитре, завдяки яким голосам, яких політичних сил було ухвалене сьогоднішнє рішення?
Президентський законопроект підтримали фракція БЮТ, Наша Україна Народна Самооборона, фракція Блоку Литвина, а також двоє депутатів-регіоналів. Тобто голосування відбулося в тому приблизно форматі більшості, який так наполегливо пропонувала Тимошенко. Однак єдність скінчилася, коли дійшло до розгляду питання щодо фінансування дострокових виборів. Депутати навіть побилися за картки для голосування, так що спікер закликав лідера фракції БЮТ вгамувати своїх колег і кілька разів давав команду «брейк», наче боксерам. Наші українці звинуватили бютівців у викраденні карток для голосування, а ті, в свою чергу, заявляли, що голосують картки відсутніх депутатів. У підсумку, законопроект, який передбачає фінансування дострокових виборів, не добрав лише 4 голоси. Лідер фракції НУНС В'ячеслав Кириленко після закінчення сесії заявив, що вимагатиме повернення до розгляду цього питання.
Ми почуємо Кириленка?
Ні.
Не почуємо. Гаразд.
Ні, так.
Пане Шурхало, а ось опозиція, як вона налаштована?
Опозиція налаштована підтримати дострокові вибори і не збирається голосувати за президентський законопроект. До речі, з цього питання прихильники Ющенка, партія регіонів та блок Литвина голосували солідарно. Пропоную послухати коментар речника фракції партії регіонів Ганни Герман.
Це добре, що Юлія Тимошенко сьогодні підтвердила, що вона бере відповідальність за цей план Ющенка виходу з кризи. Оскільки цей план безперспективний, шкідливий і неправильний, він лише погіршить економічну кризу в Україні. Юлія Тимошенко сказала, що вона бере відповідальність. Це означає, що влада вже не зможе звалювати вину президента на Тимошенко, а Тимошенко на президента. Вони разом будуть відповідати за провал цього плану. Вибори в Україні рано чи пізно будуть. Тяжка зима приведе до того, що цю владу викинуть разом.
Отже, залишається запитання, яка перспектива затвердження законопроекту в другому читанні? Що може завадити завтра розвитку цієї справи?
Завадити може питання виборів. Загалом пропоную послухати коментар народного депутата від фракції НУНС Станіслава Аржевітіна, який розробив доповнення до законопроекту.
То, що сьогодні проголосували президентський законопроект, це просто для мене супер, як то кажуть. Тому що це такий хороший сигнал для всіх ринків, особливо для МВФ. Тому що я думаю, що 3 листопада вони таки підтримують. Це при умові, якщо завтра все буде гаразд. Але в мене ще може бути побоювання, от щойно закінчилось голосування щодо виділення коштів. Якщо туди знову ця норма перекочує туди, я думаю, що доля буде тоді, можливо, сумною цього законопроекту.
До завтра профільні комітети парламенту мають допрацювати законопроект для остаточного затвердження. Однак політична криза знову може завадити парламентарям боротися з кризою фінансово-економічною.
На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Я дякую. Про те, що антикризові заходи, ухвалені парламентом в першому читанні, є адекватними, вважає директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. На думку цього експерта, все ж є умови, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію. В переліку таких умов пан Соскін називає відмову від популізму, посилення впливу Національного банку, порятунок коштів підприємств через викуп акцій Промінвестбанку і обмеження зростання національного боргу та податкові пільги аграріям можуть допомогти, на його думку, стабілізувати ситуацію. Втім, послухаємо аргументи самого експерта. Він коментував певні пункти антикризових заходів на прохання моєї колеги Ірини Штогрин.
Антикризовий законопроект передбачає мораторій до 2011 року на підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму. Як ви оцінюєте цей крок?
Якщо буде у нас нова інфляція і девальвація національної валюти, то ми ніколи не зможемо штучно довести заробітну плату і пенсії до рівня прожиткового мінімуму, тому що цей прожитковий мінімум весь час буде змінюватись. Тому це взагалі безглузда норма. Потрібно, щоб була стабільна національна валюта, і тоді підприємці зможуть спокійно піднімати заробітну плату, а не робити це штучно, як сьогодні робиться через директиви уряду і через ці безглузді рішення Верховної Ради.
Ухвалений сьогодні законопроект також передбачає надання Національному банку права введення вимоги із продажу частини валютного виторгу експортерами на міжбанківському валютному ринку.
Я би ще одну річ вважав потрібно зробити. Необхідно, щоб СБУ за рішенням РНБО і прокуратура перевірили, хто сьогодні протягом 2 місяців виходить на міжбанк і скуповує валюту. І хто виходить сьогодні з гривнею в таких обсягах, щоб скуповувати валюту. Я думаю, що це здійснюється якась дуже потужна спекуляція, і хтось серйозно грає проти національних інтересів України.
Схвалений законопроект передбачає створення в державному бюджеті стабілізаційного фонду за рахунок, зокрема, коштів від приватизації державного майна.
Таке рішення правильно, воно навіть запізніле. Цей фонд нам зможе допомогти, якщо в ньому буде хоча б 1-2 мільярди доларів. Але за будь-яких обставин не можна одеський припортовий продавати, не можна обленерго приватизовувати. А є об'єкти, які можна приватизовувати і достатньо серйозні гроші зібрати.
Законопроект також пропонує збільшити статутний капітал Державного експортно-імпортного банку на 1 мільярд гривень за рахунок державного бюджету для викупу частини акцій Промінвестбанку.
Проминвест потрібно переводити ось таким чином в державну власність. Він надзвичайно потужний. Якщо з ним щось трапиться, це буде величезна шкода для цілої низки великих промислових підприємств. Але тут є одне питання. Давайте ж назвемо винуватців тої ситуації, що склалась в Проминвестбанку.
Пане Соскін, парламент також ухвалив у першому читанні, що уряд цього року може отримати кредитів від міжнародних фінансових організацій до 10 мільярдів гривень.
В принципі, якщо критична ситуація, то можна взяти, але не більше 2 мільярдів від міжнародних фінансових інституцій. Це є критична межа. Треба ж буде відсотки виплачувати, а потім гасити сам борг.
Це були тези щодо антикризових заходів, ухвалених парламентом в першому читанні сьогодні, директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна. А тему, чи зупинить президентський антикризовий законопроект кризу в Україні, буде обговорювати через 17 хвилин Роман Скрипін із Володимиром Лановим, екс-міністром економіки, і Олександром Жолодем, економістом, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Менш як через тиждень після домовленості з Україною, Міжнародний валютний фонд оголосив про готовність допомогти іншій східноєвропейській державі виборситися з економічної кризи. Цього разу це член Європейського Союзу Угорщина. Разом із Європейським Союзом і Світовим банком МВФ готовий рятувати Угорщину своєю багатомільярдною позикою. Подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Пропонований пакет допомоги загалом становитиме понад 25 мільярдів доларів. Майже 16 із них готується надати сам МВФ. І ще понад 8 мільярдів доларів обіцяє Угорщині Європейський Союз, і ще понад 1 мільярд – Світовий банк. Свою частину МВФ збирається затвердити в вигляді резервного кредиту «Стендбай» терміном на 17 місяців, уже на початку листопада, за прискореною невідкладною процедурою. Прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчень каже, що позика має стати для його країни захисним щитом, щоб держава мала доступ до джерел фінансування і навіть за найнесприятливішого становища не зазнала дефолту.
Валюта alapfolytatott tárgyalásoknak az a célja, hogy teremtsünk Magyarország számára egy biztonsági kaput.
Мета полягає в тому, щоб створити для Угорщини страховку, щоб за нинішньої кризи країна мала досить фінансових ресурсів поза межами звичайних ринкових можливостей, і щоб ми могли захистити Угорщину, угорську економіку, угорські родини.
Однак єдиківе, хоч мегвідюк Магярусаг. Magyar gazdaság és magyar családoknak az érdekei.
Але щоб отримати позику, Угорщина має виконати певні умови. Прем'єр називає їх розумними.
Egy. Ne vállaljatok több fizetési kötelezettséget.
Перше, планувати бюджет так, щоб у ньому навіть в найпесимістичнішому разі витрат було сплановано стільки, наскільки є коштів. Ну, це не дуже складна умова. Відверто кажучи, будь-який нормальний підхід до бюджету мав би бути саме такий. Друге, за ситуації, як нині, не йти на скорочення бюджетних надходжень.
Кетто. Ebben az időszakban ne mondjatok le bevételekről.
Тим часом правоцентристська опозиція до нинішнього угорського уряду соціалістів має застереження до такої угоди з МВФ. Заступник голови провідної опозиційної партії Фідес Лайош Коша каже, що його політична сила цілком підтримує звернення по допомогу до Європейського Союзу.
Але угода з МВФ змушує нас тяжко замислитися. А зазвичай такі угоди з МВФ, не хочу нікого ображати, укладаються з безпорадними країнами третього світу. Ми зажиємо сумної слави першої країни ЄС, яка піде на таку класичну угоду з МВФ.
Каже чільний опозиційний діяч. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Держдума Росії офіційно закріпила дружбу з Північною Осетією та Абхазією.
Це і воєнне присутствие Росії, це і совмісна защита границы з Абхазією, це, наконець, і різного роду бізнес-проекти совмісно Росії і Абхазії.
Кілька днів залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Які прогнози?
If you want to continue to referring to a poll that I disagree with, I have to start out our conversation. I don't agree with that.
Сьогодні почався міжнародний симпозіум у Парижі на тему свободи висловлювань. А чи є свобода висловлювань в Україні? Почуємо вашу думку.
Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. За це мені нічого не буде.
Свобода висловлювання в Україні є, тільки ціна тої свободи.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa di importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Кілька днів залишилося до вівторка, 4 листопада, коли у Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори. Якщо вірити американським соціологам, то Барак Обама, кандидат на Білий Дім від демократів, з відривом переможе свого суперника-республіканця Джона Маккейна. Але наскільки можна довіряти цим даним? Новітня історія Сполучених Штатів засвідчує, що люди подекуди не зізнаються, за кого віддадуть свій голос, особливо, коли виринають питання расової приналежності і релігії. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
За даними, які оприлюднив напередодні авторитетний дослідницький центр Pew, Барак Обама обганяє свого суперника аж на 16%. Інші загальнонаціональні опитування дають йому фору у 5-9%. Деякі журналісти вже пишуть про історичну перемогу Демократичної партії. Але Джон Маккейн рішуче виступає проти подібних висновків. Про це кандидат на Білий Дім говорив в програмі телекомпанії NBC.
I don't agree with their conclusion that I'm quote 11 or 12 or 14.
Я не погоджуюся з висновком, що я відстаю на 11, 12 чи 14%, яка б там не була цифра. За даними опитувань Zogby, розрив лише 3-4%, і він скорочується.
We are closing.
Можливо, що Маккейн має рацію. Соціологи вже переконалися, що ця передвиборча кампанія за Білий Дім повна несподіванок. У грудні минулого року газета «Вашингтон Пост» передбачала, що на внутрішньопартійних виборах Демократичної партії Гіларі Клінтон переможе Барака Обаму з відривом у 30 пунктів. Два тижні потому вона програла первинні вибори у штаті Айова. За даними опитувань компанії Zogby, Обама на 10 пунктів випереджав суперницю у штаті Нью-Гемпшир. У результаті там виграла Клінтон. Головна битва за Білий Дім, може, також готує несподіванку. Протягом останнього чверть століття результати соціологічних опитувань нерідко були помилковими у тих випадках, коли чорношкірому кандидату для перемоги була потрібна підтримка білих. Політологи називають це ефектом Бредлі, за іменем колишнього чорношкірого мера Лос-Анджелеса. Він програв на виборах губернатора Каліфорнії, хоча мав серйозну перевагу у попередніх опитуваннях. Чи може таке ж лихо спіткати Барака Обаму? У нього темношкірий батько і біла мама, і дехто його називає першим кандидатом, колір шкіри якого не матиме значення. За даними компанії Gallup, 88% білих американців кажуть, що расова приналежність кандидата не вплине на їхній вибір. Але у відповідь лунає аргумент, що дехто не захоче визнавати своїх расових забобон, коли їх розпитує по телефону незнайомець. Тож інтрига довкола виборів за Білий Дім не вщухає. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», і ми залишаємося при міжнародній темі. Сьогодні Державна Дума Росії одностайно закріпила дружбу з Абхазією та Південною Осетією. Вона ратифікувала договори, які були підписані в Москві ще 17 вересня президентом Росії і лідерами цих двох самопроголошених республік. Багато експертів схиляються думати, що ратифікація сьогодні цих документів – це не є великий крок у процесі зближення Москви з цими територіями. Однак є інші думки, як от експерт Московського центру Карнегі Микола Петров в інтерв'ю Радіо Свобода.
Принципово нове полягає в створенні правових гарантій і умов для цілої низки кроків. Це і військова присутність Росії, це і спільний захист кордону з Абхазією, це врешті і різноманітні бізнес-проекти, які можна буде здійснювати на території Абхазії або спільно Росії з Абхазією передусім.
На території Абхазії або совместно Росії і Абхазії в першу чергу.
Також експерт Московського центру Карнегі Микола Петров, а з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталій, наскільки рівноправним буде це партнерство для Москви і цих двох самопроголошених республік, на вашу думку?
Про рівноправність партнерства великої регіональної держави з двома утвореннями незалежності, яких навіть умовно пов'язано тільки з підтримкою Російської Федерації, звичайно ж, не підлягає жодному сумніву. Це взаємини, яких Москва буде грати вирішальну роль. І більше того, те, що зараз новим прем'єр-міністром Південної Осетії призначено громадянина Російської Федерації. Відомо, що в Цхінвалі вручалися цьому, однак нічого не змогли змінити. Це вже доводить сутність такої державності. Однак я б нагадав, що це не є якимсь винятком. Колишній спікер грузинського парламенту Ніно Борджонадзе в інтерв'ю нашому радіо підкреслювала, що не вважає партнерство Сполучених Штатів і Грузії рівноправним партнерством. Однак, на відміну від Росії, говорила пані Борджонадзе, яка завжди підкреслює нерівноправність такого партнерства, американці робили все можливе, щоб скласти у грузин враження, що таке партнерство є рівноправним. Що зараз ми маємо спостерігати з цієї точки зору, чи буде Росія здатна, так як Сполучені Штати, справляти певну ілюзію рівноправного партнерства з країнами, і саме існування яких було б під питанням, якби не російська підтримка і не російська армія.
Віталій, якщо повернутися до ратифікованого сьогодні Державною Думою договору, за ним російський рубль стане в обігу, громадяни матимуть право на подвійне громадянство. Наскільки це буде вигідно пересічним громадянам з цих трьох сторін, тобто Росії, Південної Осетії і Абхазії?
А це нічого не змінює. Там завжди був в обігу російський рубль. І громадяни мали право на подвійне громадянство, тому що насправді реально громадянство Абхазії і Південної Осетії просто не існує. Вони не визнані з точки зору міжнародного права, і практично всі мешканці цих самовизначених республік є громадянами Російської Федерації і розраховуються рублями. Так що угода між Російською Федерацією і Абхазією, і також Південною Осетією, просто зафіксувала той статус-кво, який існує в регіоні з початку 90-х років.
Військові експерти передбачають, що зі статусом російських військових баз можуть виникнути міжнародні проблеми. Адже, як ви сказали, тільки Росія і Нікарагуа властиво офіційно визнали незалежність цих двох республік. Що ви на це скажете?
Звичайно, військова база – це от слабке, я б сказав, з точки зору міжнародного права місце, яке примусить Росію так чи інакше вести діалоги з західними країнами і відповідати на досить неприємні для себе питання. Однак, треба сказати, що і сама незалежність Абхазії і Південної Осетії – це теж слабке місце з точки зору міжнародного права. Однак Москва пішла на визнання незалежності цих двох бунтівних грузинських автономій, не побоюючись якоїсь серйозної реакції Заходу, і поки що переконали міжнародне співтовариство в тому, що можна ризикувати і не боятися якихось серйозних наслідків. Це тим більше стає очевидним в умовах гострої фінансово-економічної кризи світової, яка зараз не дає можливості провідним державам світу займатися регіональними кризами.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. У Харкові страйкують водії трамваїв. Вони вимагають виплати заборгованості із заробітної платні за 3 місяці і попереджають, що не вийдуть на маршрути, аж доки не побачать своїх грошей. Подробиці почуємо від Юлії Журавльової.
Першими на собі страйк відчули мешканці найбільшого Салтівського житлового масиву. Зранку на лінії не вийшли трамваї з депо саме цього району. Через це люди мали проблеми з громадським транспортом. Водії жовтневого депо машини на лінії вивели, однак трамваї стояли із зачиненими дверима. Як пояснила голова профспілки Салтівського депо Любов Безкровна, на підприємстві вже кілька місяців не виплачують заробітну плату. На переговорах зі страйкарями керівництво міськелектротрансу пообіцяло виплатити частину грошей вже сьогодні. Однак водії запевняють, що на маршрути не вийдуть, допоки не отримають гроші на руки.
Робочі не отримують за 2 місяці, ЕТРовці і служащі за 3 місяці. Обіцяють сьогодні до вечора видати за август.
Мер Харкова Михайло Добкін ситуацію пояснив затримкою грошей на рахунках Держказначейства і запевнив, що зарплату на картки співробітників міськелектротрансу вже перерахували.
Не було б цієї ситуації.
Не було б цієї ситуації, якби казначейство на кілька днів не затримало ті гроші, які були на сесії вчасно закладені в бюджет. Вчасно були проведені і всі необхідні документальні дії з боку департаменту бюджету і фінансів. Але за певних країні фінансових обставин ці гроші кілька днів не могли потрапити на підприємство для розрахунків. Там дійсно була заборгованість із заробітної платні.
Заробітної плати. Зі слів міського голови, гроші, які затримало Держказначейство, це ті 42 мільйони гривень, які депутати міськради виділили на останній сесії минулого тижня. Однак зарплату співробітники міськелектротрансу не бачили ще з літа. Куди поділися гроші за 3 минулих місяці, чиновники не пояснюють. Нарікають здебільшого на державу, яка погано компенсує перевезення пільговиків. Тим часом ще кілька місяців тому певні надії в комунальному підприємстві покладали на збільшення тарифу. Наприкінці липня вартість проїзду в трамваях та тролейбусах зросла майже вдвічі – до 75 копійок. Як запевняли посадовці, більша частина суми, закладеної в новий тариф, саме зарплата співробітникам, в тому числі водіям. Однак тепер сталося – тариф збільшений, а зарплати немає.
Це був репортаж із Харкова, а у нас ще одна тема. Сьогодні в Парижі почався міжнародний симпозіум на тему свободи висловлювань. Його приурочили 60-ті річниці Універсальної декларації з прав людини. В ньому беруть участь близько 400 учасників, включно з керівниками держав і представниками медій. Ми запитали з цієї нагоди наших слухачів, чи є свобода висловлювань в Україні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я думаю, що є в пресі, в телебаченні, по радіо. Є різні думки.
Я вважаю, що ні. Тому що хто більше грошей має, ті якби продвигають свої видання. Мені здається, що все, що там, це вони всі наслідують одні інтереси, накрасти більше. Ну, різні думки є, але вони в громадськості. Це лише громадська думка, вона є різна.
Так, я вважаю. У нас дуже багато різних видань, і я думаю, молодь може сказати свою думку навіть. Є дуже багато програм, які сприяють цьому, які запитують у людей, кожен може висловити свою думку, яка б вона не була.
Свобода висловлена в країні є, тільки ціна тої свободи. Я розумію, що після того, як виступати, щоб справи були, а якщо воно тільки так для того, щоб слово було, то я не вважаю, що це є слово на високому рівні.
Так, я вважаю, що в Україні як ніде є свобода висловлювання. Я можу сказати все, що завгодно, те, що я думаю. І за це мені нічого не буде.
Так вважають перехожі міста Києва. Свобода висловлювань є і в програмах Радіо Свобода, зокрема у «Свободі сьогодні», яку для вас підготувала і провела Людмила Ванник. Далі вечірня «Свобода».